Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U jednome hlađene vodice, u drugome rumenoga vina, ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada, po razboju čestitoga kneza, te prevrće po krvi junake. Ovo su stihovi čuvene poeme Kosovka djevojka, o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Pitamo vas, da li bi ljudi mogli da prežive bez insekata? Odgovor na ovo pitanje doznaćemo u minutima koji su pred nama. Predstavit ćemo i botaničku baštu Univerziteta u Banja Luci, u kojoj se danas nalazi oko 1500 biljnih vrsta. Ova bašta nema dugu tradiciju, ali se radi na njenom obogaćivanju i koristi se kao poligon za nastavu studenata hortikulture, šumarstva, biologije, arhitekture i geodezije. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu. Riznica znanja. Pošto smo vam saopštili o čemu ćemo danas pripovijedati, predlažemo da otvorimo riznicu i u stihove poeme Kosovka djevojka upoznamo ovo djelo. U tom nam pomaže profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistar Branka Ljubojević.
Ratovi, borbe i bitke su po svojoj definiciji muška stvar i muški svijet. Nemojte mi sada prebacivati na polnu ili rodnu ravnopravnost i tendencije savremenog društva. To nije sfera u koju želimo da zalazimo. Ratovi su muška stvar i tako je od vajkada bilo. Svijet je tako zamišljen, stvoren i ostvaren i tu spora nema. Ipak, koliko god sve ono spoljašnje bilo dio muškog svijeta, unutrašnji svijet doma, kuće, ljudskog bića je svijet žene. Narodni pjevač je toga bio svjestan još od davnina, u pradavna vremena, pa je sve one refleksije velikih ratova, bitaka i borbi, sve posljedice, bolove, misli i tuge poklonio ženi, majci, sestri, supruzi. Likovi žena u epskoj književnosti nisu naročito ni česti, ni raznoliki, ni previše svijetli. To je sasvim razumljivo, jer su kreirani na osnovu slike žene u patrijarhalnoj kulturi, a ta se žena dijelila na crnu i na bijelu. Sjetit ćemo se, bar iz ovog našeg serijala, Kučke Vidosave i Ljube Banović Strahinje, koje povezuje izdaja, nepravednost, pohlepa i sebičnost. Isto tako ne možemo da se ne sjetimo majke Jevrosime i mlade Gojkovice, čija bezgrešnost i čvrstina karaktera osvjetljavaju mnogo veći prostor no što je jedna pjesma ili čak cijeli jedan ciklus. Njihova se svjetlost prostire sve do naših dana. I koliko god izgledalo surovo, možda nekima i neopravdano, detaljnim istraživanjem lako je uočiti formulu i ovdje. Negativni ženski likovi nikada nisu sestre i majke, već uvijek i samo supruge. Ta snaha, taj stranac, taj neko iz drugog doma, druge zemlje, drugih navika i kulture, jedina je koja zlo može unijeti u kuću. Majka i sestra uvijek su velike, duhovni i moralni učitelji naših junaka i nosioci domova i porodica. Među tim velikim, najveće su Kosovka djevojka i majka Jugovića. Obe napisane velikim slovima, uprkos i unatoč pravopisnim pravilima. Slika koju dobijamo u ovoj možda i najpoznatijoj, a ujedno i najpotresnijoj pjesmi koja govori o samoj bici ili neposredno nakon nje, jeste slika Kosovke djevojke. Njeno ime ne znamo, jer ona jeste svaka, bilo koja srpska djevojka koja se po Kosovu polju šetala i tražila braću, očeve, vjerenike. Ono što ju je obilježilo jesu tri ustaljena simbola neodvojiva od naše nacionalne i patrijarhalne kulture i slike ove mitske bitke koja stoji i opstaje u našoj svijesti vjekovima. Tu su bijela boja njenih rukava i lakata, hljeb i vino za pričešćivanje i hladna voda za okrepljivanje i umivanje. Bjelina kao nevinost i čistota. Hljeb i vino kao simboli vjere, hrišćanstva i Božje naklonosti, a lađana vodica kao simbol života.
Uranila Kosovka devojka, uranila rano u nedjelju prije jarka sunca, zasukala bijele rukave, zasukala do belih lakata, na plećima nosi hleba bela, u rukama dva kondira zlatna, u jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada, po razboju čestitoga kneza, te prevrće po krvi junake.
U ovom uvodnom dijelu postoji jedna neobičnost za djevojku, ali ne i za onu koju nazivamo Kosovkom. Mlada, nevina i čista djevojka hoda poljem prepunim ranjenih i poginulih junaka i u krvi ih prevrće, tražeći žive među njima, okrepljujući ih vinom, hljebom i vodom. Ona nije sveštenik, ali čini ono što bi on činio. Prvi junak na kojeg nailazi je Orlović Pavle. Narodni pjevač surovo, možemo reći naturalistički, slika njegove rane i bolove, naglašavajući time i njenu hrabrost i njegovo junaštvo. Hiperbola u prikazivanju njegovih rana u funkciji isticanja snage njegovog bića i veličine njegovog bola koji ga nije slomio.
Namjera je namjerila bila na junaka Orlovića Pavla, na kneževa mlada barjaktara, i njega je našla u životu, desna mu je ruka odsečena i lijeva noga do kolena, vita su mu rebra izlomljena, vide mu se džigerice bele.
Njihov razgovor sam po sebi nije naročito značajan, jer samo vodi do centralnog dešavanja u pjesmi. Naime, Pavle Orlović je pita šta ju je nagnalo da tako mlada i sama prevrće po krvi junake, misleći da traži brata ili roditelja, jer u njegovom bi se poimanju strahote te slike samo tako mogao njen čin opravdati. Kosovka djevojka odgovara, koristeći se slovenskom antitezom, jednom od najljepših i najneobičnijih figura u književnosti, da ona ne traži nikoga od rodbine i započinje svoju priču o junacima, Vojvodi Milošu, Kosančić Ivanu i Toplici Milanu. U riječima kojima ih opisuje, shvatamo da je glavni cilj ovog razgovora upravo to, isticanje njihove snage i junaštva, hrabrosti i borbenosti koju su u sebi nosili i pokazali u boju. Njihove su junačke osobine prikazane prvenstveno kroz opis garderobe i opreme viteške, a onda i njihovom hrabrom borbom s neprijateljem.
Kad se šeta Vojvoda Milošu, krasan junak na ovom svetu, sablja mu se po kaldrmi vuče, svilen kalpak okovano perje, na junaku kolasta azdija, oko vrata svilena marama. Za njim ide Kosančić Ivane, krasan junak na ovome svetu, sablja mu se po kaldrmi vuče, svilen kalpak okovaljno perje, na junaku kolasta azdija, oko vrata svilena marama. Na ruci mu burma pozlaćena. Za njim ide Toplica Milane, krasan junak na ovome svetu. Sablja mu se po kaldrmi vuče, svilen kalpak okovano perje. Na junaku kolasta azdija, oko vrata svilena marama. Na ruci mu koprena od zlata.
Junaci su, kao što ste čuli, potpuno jednako opisani, što nam samo svjedoči o njihovom jednakom junaštvu veličini. Među njima nema razlike, te nimalo ne čudi što su pobratimi. Kosovka djevojka ih traži po polju Kosovu, nadajući se da su živi, jer su joj to narečeni kum, djever i mladoženja. Svaki joj je ostavio po jednu uspomenu. Kolastu azdiju, burmu pozlaćenu i koprenu od zlata, i time joj dao i svoju riječ. Zanimljivo je to što svaki od njih po pričešćivanju u crkvi pred bitku u razgovoru s njom kaže: ja ti idem poginuti dušo, i što su svi svjesni da se samo srećom živi mogu vratiti. Ovaj racionalni pogled na stvarnost bitke u kojoj se snage teško mogu mjeriti nije ništa novo ni neobično, ako se sjetimo da su pjesme nastajale dugo nakon rekapitulacije događaja koji su opjevale. U odgovoru koji joj daje Pavle Orlović, a koji se tiče sudbine tri pomenuta junaka, jasno se uočava njihovo junaštvo na samom bojnom polju, ali i tragična sudbina onih velikih, najboljih junaka.
Sestro draga Kosovko devojko, vidiš dušo, ona koplja bojna, ponajviša, a i ponajgušća. Onde i pala krvca od junaka, ta dobrome konju do stremena, do stremena i do uzenđije, a junaku od svilena pasa, onde su ti sva tri poginula.
Sva trojica su poginula na istom mjestu, tamo gdje je najveća i najljuća borba bila, gdje je najviše krvi proliveno. Samo takvo mjesto i takva borba dolikuju ovakvim junacima, a takvi junaci ovakvoj djevojci. Pavle djevojku savjetuje da ide kući, da ne krvavi skuta ni rukava, jer to nije mjesto za nju, niti će tu išta od željenoga naći.
Već ti idi dvoru bijelome na krvavi skuta i rukava.
Ne imavši drugog izbora, Kosovka djevojka odlazi jecajući. U strašnom kolektivnom stradanju vidimo jednu od milion pojedinačnih sudbina i onih običnih, svakodnevnih ljudskih patnji koji izazivaju ovakvi događaji.
Kad devojka saslušala reči, proli suzen iz bijelo lice, ona ode svom bijelu dvoru, kukajući iz bijela grla. Jao, jadna, hude sam ti sreće, da se jadna za zelen bor vatim, i on bi se zeleno sušio.
Njen jauk i bol koji osjeća, razočarenje kojem ne može da se odupre, vežu se za tešku sudbinu koja ju je zadesila. Tragičnu sudbinu srpskih junaka ona vezuje za sebe i svoju sreću proglašava hudom, lošom, teškom, nesrećnom. Metafora zelenog bora koju tumačimo kao život, radost, sve ono što se želi i čemu se teži, jedna je od najsnažnijih i najučestalijih kako u književnom, tako i u govornom jeziku. Taj zeleni bor koji se suši pod utjecajem njene hude sreće ustaljeni je motiv iz svjetske književnosti kojim se svijet pretvara u kamen, led, u nešto besmisleno, neplodno, iz čega ništa nići neće, sem smrti. Teška sudbina kosovke djevojke na pojedinačnom nivou sudbina je svih srpskih djevojaka tog vremena, ali na kolektivnom planu može se gledati kao sudbina naroda i njegovog unutrašnjeg osjećanja. Taj očaj, bol, tragizam koji osjeća jedna mlada djevojka, jer nema čemu više da se nada, osjeća i narodni pjevač, koji nije niko drugi nego glas cijela naroda, onaj koji pjeva iz duše cijela naroda. Da li su kosovka djevojka i narodni pjevač bili u pravu, postavljajući predase metaforu zelenog i osušenog bora, možda bismo danas mi mogli odgovoriti. Da li je nesreća bila toliko velika da je zimzeleno drvo u suvo pretvori?
Riznica znanja.
Vrijeme je i za odgovor koji smo obećali na početku emisije. Podsjećamo da smo vas pitali da li bi ljudi mogli da prežive bez insekata. Bilo bi im veoma teško. Insekti oprašuju najmanje trećinu svih poljoprivrednih kultura na planeti, a mnogi se i hrane štetočinama koje uništavaju usjeve. Čak i kad bismo uspjeli da poljoprivredu promijenimo u tolikoj mjeri da uzgajamo isključivo kulture koje oprašuje vjetar, našli bismo se pred mnogim većim poteškoćama. Bez insekata mnogi ekosistemi potpuno bi propali i nestali. Ukupna biomasa insekata u velikoj mjeri prevazilazi biomasu kičmenjaka, što insekte čini važnim činiocem u svim lancima ishrane. Bez hrane u vidu insekata izumro bi veliki broj gmizavaca i vodozemaca, kao i polovina svih vrsta ptica. Insekti imaju važnu ulogu i u razlaganju tokom kojeg se hranjive materije od mrtvih biljaka i životinja vraćaju u tlo. Thank you.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji stigli smo i do priče o botaničkoj bašti Univerziteta u Banja Luci. Iako nema dugu tradiciju, na obogaćivanju njenog sadržaja intenzivno se radi. Jedinu botaničku baštu u Republici Srpskoj predstavit će nam stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Nikola Travar.
Bosna i Hercegovina ima dvije botaničke bašte. Jedna je botanički vrt Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koji je osnovao Karlo Mali 1912. i 1913. godine, a druga botanička bašta je botanička bašta Univerziteta u Banjoj Luci. Ona je jedina botanička bašta u Republici Srpskoj. Aktivnosti na osnivanju botaničke bašte Univerziteta u Banjoj Luci započeti su 2004. godine izradom idejnog projekta botaničke bašte. Ovaj projekat je poslužio kao osnova za dobijanje saglasnosti na lokaciju botaničke bašte od strane Univerziteta u Banjoj Luci, Urbanističkog zavoda Republike Srpske i grada Banja Luka, a ujedno je ozvaničio pokretanje ideje za osnivanje i podizanje botaničke bašte u Banja Luci. Botanička bašta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u obuhvatu zaštićenog područja spomenik parkovske arhitekture Univerzitetski grad i zauzima površinu od nešto više od 5 hektara. Prema projektu hortikulturnog uređenja zaštićenog područja Univerzitetski grad, prostor botaničke bašte je podijeljen na tri cjeline. Južna ploha, koja obuhvata botaničke zbirke i kolekcije, upravni objekat, staklenike i plastenike i rasadnik. Centralna ploha, koja obuhvata arboretum i jezero. I sjeverna ploha, koja obuhvata zbirke naših najvažnijih vrsta šumskih ekosistema i zajednica, među kojima su najvažnije je zbirka šumskih voćki ili šumskih voćkarica. Tokom 2008. i 2009. godine, nakon završenih radova na pripremi zemljišta, započeti su i aktivnosti na unošenju biljnog materijala u botaničku baštu. Krajem 2012. godine, dendrofond botaničke bašte je brojao 163 jedinke, od čega su bila 43 stabla četinara i 120 stabala lišćara. U ovom periodu poformirana je kolekcija autohtonih sorti voćaka, kao i kolekcija autohtonog voća koja je posađena kao drvored uz istočnu ogradu do rijeke Vrbas. U jesen 2012. godine formirane su i kolekcije ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, kolekcije krvnog i samoniklog jestivog bilja i kolekcije višegodišnjih povrtarskih kultura. Posađene su sadnice lavande, žalfije, timijana i vrijeska, vlasca, a na terenu prikupljeno je nekoliko busenova crvenog vijuka, engleskog ljulja, livadarke obične, mačje grepka i tvrdače. Danas botanička bašta broji skoro 1500 jedinki, od čega oko 600 jedinki drvenastih i žbunastih vrsta, sa oko 100 vrsta drveća i 50 vrsta žbunja. Također, sa preko 20 taksona i 900 jedinki zastupljene su perene, šumske zaljaste biljke i ukrasne trave. Neki od vrsta koje se nalaze u botaničkoj bašti su dugoigličava jela, kavkaska jela, planinski javor, dlanoliki crvenolisni javor, crna jova, grab, pitomi kesten, koprivić, mečja lijeska, lejlandov pačempres, kakijevac, hamamelis, božikovina, crni orah, likvidambar i tulipanovac, japanska magnolija, pančićeva omorika, zatim predstavnici šumskih voćkarica, mukinja, jarebika, oskoruša, brekinja i mnoge druge vrste. Na centralnoj plohi, gdje se nalazi arboretum površine oko 2 hektara, u planu je izgradnja jezera koje će uz karakterističnu vegetaciju predstavljati jedinstvenu zbirku vodenih i biljaka vlažnih staništa i tako obogatiti sadržaj botaničke bašte. Do danas je u botaničkoj bašti izgrađeno oko 1000 metara pješačkih staza, postavljen je parkovski mobilijar i započeti su radovi na izgradnji vanjske rasvjete. Jedna od narednih aktivnosti Instituta za genetičke resurse koji upravlja botaničkom baštom je završetak infrastrukturnih radova na sjevernoj plohi koja je zamišljena kao kolekcija šumskih voćkarica u kombinaciji sa drvenestim vrstama koje se najčešće sreću u našim listopadnim i četinarskim šumama, neka vrsta urbane šume. Površina je projektom predstavljena modernim pejzažnim stilom Roberta Burleja Marksa. Drvenaste vrste kao što su bukva, hrast, grab, brijest, pitomi kesten, brekinja, jarebika, oskoruša, zatim glog i klijeka i šipak, neke su od vrsta koji će se nalaziti na ovoj plohi, nadamo se, sljedeće godine. Prostor između Instituta za genetičke resurse i rijeke Vrbas danas se nalazi rasadnik ukrasnog i šumskog sadnog materijala kao i rasadnik voća, zatim plastenik, mrežanik i komora za aklimatizaciju. Dalje prema rijeci Vrbas su proizvodne površine na kojima se svake godine radi regeneracija prinova iz banke biljnih gena Instituta za genetičke resurse. Sve botaničke bašte koje danas imaju prestižan status u svijetu stare su nekoliko vijekova. Botaničke bašte kao kolekcije različitih biljnih vrsta, pored ex situ konzervacije i zaštite biljaka, služe i unapređivanju opšteg znanja o biljkama, pa stoga svaka botanička bašta, sem naučne, ima i obrazovnu funkciju. Iako je botanička bašta Univerziteta u Banjoj Luci mlada, već se koristi kao poligon za nastavu studenata hortikulture, šumarstva, biologije, arhitekture i geodezije. Obrazovna funkcija botaničke bašte se ogleda i u poznavanju sa karakterističnim predstavnicima flore i vegetacije regiona. S obzirom na to da se zaštićeno područje Univerzitetski grad nalazi u centru grada Banja Luke, te da je jedino zaštićeno područje u gradskom jezgru, a u kome se nalazi jedina botanička bašta u regionu, ova emisija je odličan način da se šira javnost upozna sa vrijednostima i bogatstvima koje ovo područje posjeduje. Kulturno-istorijske kao i prirodne vrijednosti kompleksa nisu dovoljno poznate posjetiocima, što dovodi do samog nepoznavanja zaštićenog područja, njegovih vrijednosti, značaja te smanjenog nivoa ekološke svijesti posjetilaca po pitanju zaštita i očuvanja njegovih vrijednosti. Svaka botanička bašta je nezamjenjiv sadržaj univerzitetskih centara, ima i regionalni i globalni značaj. A to je istaknuto i u Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti, gdje se naglašava značaj botaničkih bašta za gajenje i razmnožavanje ugroženih biljnih vrsta.
Thank you.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do idućeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Draško Vrhovac i Dejan Šušić. Tekst čitao i stihove govorio Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.